qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev shaxmat maktabi ochishni taklif qilgan fuqaroga Spark sovg'a qildi. Bu holat Sergelida hokim ishtirokida o'tkazilgan sayyor qabulda yuz bergan. Kecha 10-aprel kuni o'tkazilgan sayyor qabulga kelgan gapirishda nuqsoni bo'lgan Sirojiddin ismli fuqaro hokimga shaxmat maktabi ochish niyatida ekanini aytgan. Hokim uning taklifini tinglagach, Sergeli tumanidagi bog' hududida shaxmat maktabi qurib berishini va uni shu fuqaro yuritishini aytgan. Bunda fuqaro ijara haqqi ham to'lamasligi qo'shib o'tilgan. So'ng hokim fuqarodan mashina haydashni bilish yo bilmasligi haqida so'ragan va tasdiq javobini olgach esa qo'l ostidagilarga prezident nomidan fuqaroga Spark sovg'a qilishni tayinlagan. Sirojiddin ismli fuqaroning aytishicha, uning 35 nafardan ortiq shogirdlari Jahon va Osiyo musobaqalarida g'oliblikni qo'lga kiritgan. Xalqaro grossmeyster Javohir Sindorov ham uning ilk shogirdlaridan biri. Uning o'zi esa 2008 yilda shuhrat medali bilan taqdirlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.